รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง
ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตในห่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเครือข่ายภาคีกันกับเคลื่อนทั้งภูเก็ตจัดการตนเองภาคีสมัชชาสุขภาพแล้วก็ภาคีภูเก็ตยั่งยืนนะครับแล้วก็สภาองค์กรชุมชนได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของภูเก็ตเกาะสวรรค์นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยไม่งานจริงๆเนี่ยก็คือในกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราได้ชวนภาคีอื่นๆแม้กระทั่งหอการค้าเข้ามาร่วมด้วยในการขับเคลื่อนของภูเก็ตเกาะสวรรค์เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าภูเก็ตเรานะครับปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดที่มีประชากรจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่เยอะทั้งต่างชาติแล้วก็คนต่างจังหวัดนะครับเข้ามาอยู่รวมกันเยอะเพื่อที่จะมาทำมาหากินมาในเรื่องของท่องเที่ยวก็ไม่เป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาทำมาหากินกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีอาชญากรรมข้ามชาติก็เข้ามาแล้วคนต่างจังหวัดก็มาก่ออาชญากรรมนะครับเรื่องการลักการขโมยทุ่งเสือติที่ถูกจับได้เนี่ยแม้กระทั่งคนค้ายาเสพติดในภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาซึ่งถือว่าเหมือนกับมาขุดทองที่จังหวัดภูเก็ตเพราะนั้นทำให้บรรดาภาคีเครือข่ายต่างๆของจังหวัดภูเก็ตก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราควรจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภูเก็ตเกาะสวรรค์กันดีไหมเพราะว่าจากตัวชี้วัดในระดับประเทศเนี่ยทุกคนต่างมาภูเก็ตเพื่อมาขุดทองแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวชี้วัดออกมาว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ไม่น่าอยู่ที่สุดแล้วตอนนี้อยู่อันดับรั้งสุดท้ายไปแล้วนะครับหรืออันดับสุดท้ายไปแล้วเนี่ยทำให้คนภูเก็ตเองหรือว่าคนซึ่งเคยมาตั้งรกรากอยู่ในภูเก็ตก็นึกสำนึกเกิดถึงบ้านเกิดนะครับก็เลยมานั่งคุยกันในการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องของยุทธศาสตร์มีทั้งหมดอยู่6ข้อนะครับก็คือ1การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหากว่าเรามองว่าทรัพยากรบ้านเรามันยังคงดีอยู่แต่หากว่าเรายังยิ่งทำลายแล้วก็ทำร้ายทรัพยากรมากขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมีการโพสต์กันในโลกออนไลน์นะครับว่าด้วยเรื่องของขยะซึ่งอยู่บริเวณริมหาดซึ่งจำนวนมหาศาลนะครับมีนักประดาน้ำซึ่งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้โพสต์ขึ้นและทำให้การตื่นตัวเกิดขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปดำเก็บขยะมามากมายซึ่งเราไม่ได้บอกว่าขยะนี้เป็นของใครแต่เรากำลังเตือนว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณกำลังทำลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นการดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาขับเคลื่อนในสภาองค์กรชุมชนแล้วก็ในเครือข่ายต่างๆนะครับในข้อที่สองก็คือการส่งเสริมการสำนึกความเป็นพลเมืองซึ่งทำอย่างไรให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีที่จะต้องปฏิบัติต่อบ้านต่อเมืองของตัวเองอย่างเอาใจใส่ต่อส่วนรวมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็พูดถึงเรื่องของสวัสดิการชุมชนสู่การจัดการตนเองนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราไปพึ่งพาเศรษฐกิจข้างนอกในเรื่องของดอกเบี้ยมากมายเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้เกิดสวัสดิการชุมชนมีสวัสดิการที่ให้ชุมชนได้กู้ยืมซึ่งมีตัวอย่างหลายๆที่นะครับอย่างเช่นชุมชนบางเทาชุมชนกมลาชุมชนเกาะแก้วเองแค่อมทรัพย์สัจจะเนี่ยนะครับเขาทำกันมาหลายปีแล้วก็มีเงินเป็น10กว่าล้านทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถช่วยเหลือชุมชนได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ในเรื่องของทำอย่างไรให้ภูเก็ตเป็นเมืองเกาะสวรรค์ก็คือในเรื่องของให้สุขภาวะของคนภูเก็ตเนี่ยเป็นลักษณะภูเก็ตกรีนก็คืออากาศดีนะครับภูเก็ตกรีนอากาศดีน้ำดีนะครับแล้วก็อาหารดีนะครับภูเก็ตกรีนซึ่งแต่มาเข้ากับในเรื่องของสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ตพอดีนะครับแล้วก็เรื่องที่5ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนได้รับอานิสงส์จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวแทนที่จะให้กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาละเลงอย่างเดียวทำอย่างไรให้ชุมชนที่เข้มแข็งแล้วมาจัดการการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งก็มีตัวอย่างที่มาถกกันนะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คือข้อที่6นะครับก็คือว่าทำอย่างไรให้ความปลอดภัยในเรื่องของการอุบัติเหตุซึ่งถือว่าสถิติของอุบัติเหตุในภูเก็ตสูงมากนะครับซึ่งจากการทำเวทีวันนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งตั้งแต่เช้า9โมงถึงบ่าย4โมงทุกคนก็ร่วมกันที่จะระดมนะครับแล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนซึ่งก็จะไปเข้ายุทธศาสตร์ที่ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ตกำลังขับเคลื่อนแล้วก็ยุทธศาสตร์จังหวัดและทำอย่างไรให้การบริการสาธารณะโดยเฉพาะสาธารณสุขนะครับของภูเก็ตเนี่ยได้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งคนภูเก็ตกำลังคิดและกำลังพูดถึงกันอยู่นะครับเราพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง